Αδέρφια, χαίρομαι που σας βλέπω, έτσι να σας πω λίγες πληροφορίες και για μένα. Ονομάζομαι Ραμπατζής Κώστας, υπηρετώ στην Εκκλησία των Αθηνών και πριν από περίπου, να υπολογίσω, ήταν το 86-87, πριν από περίπου 25 χρόνια, 30 χρόνια, 30 χρόνια, πριν από πολύ πολύ παλιά, στη Λίμνο, από όπου κατάγομαι, είχαν βρεθεί κάποιοι αδελφοί στρατιωτικοί, οι οποίοι ήταν εκεί, με την υπηρεσία τους. Ένας εξ αυτών και ο αδελφός ο Σωτήρης. Και αυτοί οι αδελφοί στρατιωτικοί που βρίσκονταν εκεί πέρα, σπήρανε ένα σπόρο. Και υπήρξανε κάποιοι που δέχτηκαν αυτό το σπόρο, το σπόρο του Ευαγγελισμού. Ένας εξ αυτών ήταν ο αδελφός μου. Ένας μεγαλύτερο, έχω έναν μεγαλύτερο αδελφό, 12 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Ο οποίος υπηρετούσε τότε τη θητεία του, άκουσε τα αδέλφια που μιλούσαν για τον Κύριο, ενδιαφέρθηκε, δέχτηκε και θυμάμαι τότε ήμουνα περίπου 13 χρονών, 12 χρονών περίπου και έρχεται μια μέρα στο σπίτι και μου λέει: Κώστα, να σου πω κάτι. Ο Ιησούς Χριστός ζει και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αυτά τα δύο μου είπε. Εγώ τότε παιδί τα άκουσα με πολύ απλότητα. Και θυμάμαι ότι για μία περίοδο, κανένα μήνα περίπου, έλεγα πριν κοιμηθώ μια προσευχή και έλεγα: Κύριε, βάπτισέ με και με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Δεν μου είχε εξηγήσει, μου είχε πει μόνο αυτά τα δύο λόγια. Και πέρασαν τα χρόνια. Ο αδελφός μου δεν είχε προσκοληθεί εκείνη την περίοδο στην εκκλησία, αλλά πέρασαν περίπου 8 χρόνια μετά, το 95, όπου πήγε στην Καβάλα για δουλειά. Και εκεί, θέλοντας κι εγώ να τον επισκεφθώ, να τον δω, τι κάνει, πώς είναι, πήγα κι εγώ. Και μάλιστα δεν πήγα επειδή ήθελα να πάω, πήγα γιατί με ξανάγκασε ο Κύριος. Και πώς με ξανάγκασε? Ο αδερφός μου δούλευε, μου λέει: Στείλε μου κάποια πράγματα με το πλοίο από τη Λίμνο στην Καβάλα. Ήταν Δεκέμβριος, χειμώνας βαρύς, άνεμος, θαλασσοταραχή. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθε το πλοίο, έδεσε στο λιμάνι και πήγα εγώ με την κούτα, γιατί ήθελε να του στείλω κάποια πράγματα στην Καβάλα. Πήγα εγώ με την κούτα στο λιμάνι να τα βάλω μέσα στο πλοίο και ρωτώ τον ναύτη: Πού θα τα αφήσω? Μου λέει: Στη μύτη, λέει, μπροστά. Ξεκινώ κι εγώ λοιπόν για να πάω να τα αφήσω. Είχε ένα μικρό αποθηκάκι εκεί πέρα, μέσα στο αμπάρι του πλοίου. Την ώρα που κάνω να στρίψω, να γυρίσω για να βγω, βλέπω την πόρτα να κλείνει. Κλείνει η πόρτα και πάω θέλοντας κι εμεί στην Καβάλα. Και εκεί συναντώ τον αδελφό μου. Τι είχε γίνει εν τω μεταξύ? Ο αδελφός μου, επειδή είχε ακούσει για τον Κύριο, είχαν περάσει χρόνια βεβαίως, δεν είχε πάει σε κάποια εκκλησία, είχε γνωρίσει μόνο τα αδέρφια, τους αδελφούς στρατιωτικούς που βρίσκονταν στη Λίμνο, πήγε στην Καβάλα και πήγε στην εκκλησία. Και εκεί τον επισκέφτηκε ο Κύριος, αναγεννήθηκε και έμεινε στην εκκλησία πιστός μέχρι σήμερα. Είναι μόνος του δυστυχώς, η γυναίκα του δεν πιστεύει. Αλλά εγώ αυτό δεν το ήξερα. Και πηγαίνοντας λοιπόν στην Καβάλα, μου ξαναλέει μία δεύτερη κουβέντα: Πάω σε μία εκκλησία. Θέλεις να έρθεις? Λέω: Να έρθω. Και πήγα κι εγώ στην εκκλησία της Καβάλας για πρώτη φορά, συγκεκριμένα στην εκκλησία της Κεραμωτής για πρώτη φορά, μετά πήγα στην εκκλησία της Καβάλας, όπου μου μίλησε ο Κύριος με το Πνεύμα Του το Άγιο. Εκεί πραγματικά πίστεψα ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός και τότε γυρνώντας στην Αθήνα, γιατί σπούδαζα τότε, πήγα στην Κεντρική Εκκλησία των Αθηνών, όπου και εγώ με τη χάρη του Κυρίου έχω μείνει αυτά τα χρόνια και εύχομαι ο Κύριος να με κρατήσει μέχρι τέλους, όπου όλους μας θα μας παραλάβει στον ουρανό. Αδέλφια μου, ένας σπόρος από κάποιους αδελφούς το 86 με 87 που βρισκόντουσαν στη Λίμνο, δούλεψε αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά κάποιων ανθρώπων και εγώ γνώρισα τον Κύριο. Αυτός είναι ο σπόρος τον οποίο πολλές φορές ρίπτουμε, αλλά δεν ξέρουμε που πέφτει. Μιλάμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς ενεργεί ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί αυτά τα σποράκια του Λόγου του Θεού, του έργου του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου, αυτό τον έσχατο καιρό χρειάζονται όλο και περισσότερο μέσα στον κόσμο, που ο κόσμος σκοτεινιάζει και ο κόσμος βαραίνει και ο κόσμος χάνεται εξαιτίας έλλειψης της γνώσης του Θεού. Και αδέρφια μου, ευχαριστώ τον Κύριο για όλα τα αδέλφια, γιατί ο ένας με τον άλλον, λόγο με το λόγο, έτσι και εγώ γνώρισα τον Κύριο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα με την οικογένειά μου και είμαι μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια του Ιησού Χριστού, που δεν εννοώ μόνο την Αθήνα, εννοώ όλους τους αδερφούς και εσάς εδώ πέρα που σας βλέπω, γιατί όλοι οι αδέρφια μου είμαστε μια οικογένεια, γιατί όλοι μαζί θέλουμε να ζήσουμε με τον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, στον ουρανό, στην Ουράνιο Βασιλεία Του. Τον ευχαριστούμε για όλα. Θα ήθελα έτσι κι εγώ να μοιραστώ κάποια εδάφια μαζί σας και θα ήθελα έτσι να διαβάσω μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων από τη σελίδα 968. Είναι το κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8, εδάφιο 9, σελίδα 968, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 9. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν τη πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας. Λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντες, ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών μετας μαγείας. Ότε όμως επίστευσεν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρεστε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτοντο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι, οι εν Ιερουσαλήμης, ότι Σαμάρια εδέχθη το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήταν καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, δια αναλάβωση Πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχε νέτη επιπέσει επουδέν εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερεν σε αυτούς χρήματα, λέγον, δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριόν σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα, ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιν του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού. Ίσως συγχωρηθεί εισέ η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθετε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, διά να μη έλθει επ' εμέ μηδέν εξώσον είπετε. Εκείνοι λοιπόν, εφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Αμήν. Οι μαθητές, εδώ πέρα συγκεκριμένα ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια και μάλιστα πήγε με έναν τρόπο που ούτε ο ίδιος θα το περίμενε, διωκόμενος από την Ιερουσαλήμ, μετά το θάνατο του Στεφάνου, όπου έγινε ο διωγμός και έφυγαν όλοι εκτός των Αποστόλων από την Ιερουσαλήμ και διασπάρισαν στις γύρω περιοχές. Σε μία από αυτές τις περιοχές και ο Φίλιππος στη Σαμάρια πήγε και εκήρυτε το Λόγο του Θεού. Ο δούλος του Θεού, αδέλφια μου, όπου και να βρεθεί, δεν μιλάει για τίποτα άλλο παρά για το Λόγο του Θεού. Δεν σκληρύνει ο Φίλιππος για το λόγο το ότι έγινε ο διωγμός, το ότι αναγκάστηκε να φύγει από την Ιερουσαλήμ. Αλλά εκεί που πήγε εξακολουθούσε να μιλάει για το έργο του Θεού, για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, για τον Ιησού Χριστό. Και πίστεψαν και σώθηκαν και βαπτίστηκαν άνθρωποι εν τη Σαμάρια. Στη Σαμάρια, όπου όταν περνούσε ο Κύριός μας πηγαίνοντας για την Ιερουσαλήμ, δεν τον δέχτηκαν τον Κύριό μας και γύρισε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και είπανε: «Κύριε, να πούμε να κατέβει πύρεκ του ουρανού, γιατί δεν μας δέχονται, όπως έκανε και ο Ηλίας». Και είπε, λέει, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαστε, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει και όχι για να πολέσει ψυχάς. Αυτή λοιπόν η Σαμάρια, έρχεται ο καιρός που ο Θεός την επισκέπτεται. Την επισκέπτεται με το λόγο του για να σωθούν ψυχές. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι προσωπολήπτης και ο Κύριος μας δεν κρατάει αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι, συγγνώμη για την έκφραση, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, το μανιάτικο που λέμε, και λέω δεν θέλω προσβάλλω κανέναν για αυτούς οι οποίοι κατάγονται από εκεί. Δεν κρατάει αυτό το οποίο να δεις τι μου έκανες, να δεις τι θα σου κάνω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εδώ πέρα πηγαίνουν οι μαθητές, πηγαίνουν στη Σαμάρια για να κηρύξουν και να μιλήσουν το λόγο του Θεού. Αλλά ενώ πιστεύουν, δεν έχει επιπέσει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε έρχονται οι Απόστολοι, ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη, για να προσευχηθούν, να επιθέσουν τα χέρια τους σε αυτούς που έχουν ήδη βαπτιστεί, σε αυτούς που έχουν ήδη πιστέψει και να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Μέσα σε όλους αυτούς και ένα πρόσωπο, ο Σίμων ο Μάγος. Ο Σίμων ο πρώην μάγος. Ο Σίμων, ο οποίος ζούσε σε εκείνη την περιοχή, ο οποίος έκανε μαγείες, τον θεωρούσαν ότι είναι μεγαστής, τον βλέπανε αυτά τα οποία έκανε και τον θαύμαζαν. Βεβαίως ξέρουμε ότι όλα αυτά ήταν κάποια κόλπα τα οποία κάνανε για να εντυπωσιάσουν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν κάποια κόλπα ξεγελώντας μας, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους. Και αυτό ήταν η ζωή του Σίμου. Αυτός ο οποίος ζούσε σε αυτή την περιοχή, έκαμνε τις μαγείες του, θεωρούταν ότι είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος, αλλά όμως ήρθε η στιγμή που άκουσε για το Λόγο του Θεού, που άκουσε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πίστεψε και βαπτίστηκε και έμενε κοντά στο Φίλιππο και έβλεπε όλα τα θαύματα και τις ενέργειες που γινότανε και έμενε έκπληκτος. Και μετά βλέπει τον Πέτρο και τον Ιωάννη να έρχονται, να επιθέτουν χέρια πάνω σε ανθρώπους και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Και τότε του μπήκε κάτι μέσα στην καρδιά. Του μπήκε μέσα στην καρδιά ότι θέλω κι εγώ αυτή την εξουσία. Τις μαγείες δεν τις έκανε πια. Αυτά τα οποία έκανε για να εντυπωσιάσει τους υπόλοιπους ανθρώπους δεν τα έκανε πια, αλλά όμως ένιωσε ότι εγώ θέλω και εγώ αυτή την εξουσία, ώστε να επιθέτω χέρια πάνω σε ανθρώπους και να λαβαίνω Πνεύμα Άγιο. Και πηγαίνει στον Πέτρο και του λέει, θα σου δώσω χρήματα να μου δώσεις αυτή την εξουσία. Και βλέπουμε τον Πέτρο που τον επιπλήττει. Και θα ήθελα, αδέλφια μου, να μείνουμε σε μία φράση του Πέτρου που είπε προς αυτόν τον άνθρωπο, τον Σίμων. «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων». Νόμισες ότι μπορείς να λάβεις τη δωρεά του Θεού, την εξουσία που έχει δώσει ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους, αλλά και την όποια εξουσία έχει δώσει στους δούλους του, πίστεψες ότι μπορείς να την λάβεις με χρήματα. Και εδώ, αδέρφια μου, είναι το φρόνημα αυτού του ανθρώπου, του Σίμωνα, το οποίο αυτό το φρόνημα είναι ένα κοσμικό φρόνημα που μέσα στον κόσμο και εμείς που ζούσαμε, αλλά και τώρα που ζούμε μέσα στον κόσμο, αν και έχουμε αποχωριστεί από τον κόσμο, εξακολουθούμε να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο. ότι τα πάντα είναι θέμα τιμής. Ότι μπορούμε τα πάντα να τα αποκτήσουμε αρκεί να έχουμε τα κατάλληλα χρήματα. Ότι τα πάντα είναι θέμα ανταλλαγής. Θα σου δώσω για να μου δώσεις. Ότι τα πάντα είναι θέμα το πόσο εγώ θα προσπαθήσω να τα αποκτήσω. Θα δουλέψω πολύ, θα βγάλω πολλά χρήματα για να έχω αυτά τα οποία θέλω μέσα στη ζωή μου. Αυτό είναι το φρόνημα του Σίμωνα. Αυτό όμως το φρόνημα, αδέλφια μου, δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Αυτό το φρόνημα δεν υπάρχει μέσα στη λογική και μέσα στο λόγο του Θεού. Ο Θεός έδωκε δωρεές. Ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους μας έδωσε πράγματα δωρεάν. Δωρεάν σημαίνει ότι μας τα έδωσε χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα από εμάς. Δεν μας τα έδωσε υπό προϋποθέσεις. Και να σκεφτούμε μόνο και μόνο το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό. Ήτανε δίπλα στον Πατέρα, στην παρουσία του Πατέρα, στον ουρανό. Ενσαρκώθηκε και ήρθε εδώ στη γη. Γεννήθηκε ως ένα απλό μωρό του κόσμου αυτού, μέσα από μία γυναίκα του κόσμου αυτού, και μεγάλωσε ως παιδί. Και αφού μεγάλωσε, ήρθε η ώρα που ξεκίνησε το έργο του, δίδαξε, τον συνέλαβαν στο τέλος της διδασκαλίας του, στο τέλος του έργου, τον συνέλαβαν και τον σταύρωσαν. Και ξέρουμε τη συνέχεια, αλλά απλώς θα σκεφτούμε το εξής. Πριν ο Κύριος κάνει αυτό το έργο μέσα στον κόσμο, πριν ο Κύριος δώσει τον εαυτό του για εμάς τους ανθρώπους μέσα στον κόσμο, μας ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα? Πριν ο Κύριος αποφασίσει να κατέβει από τον ουρανό, υπήρξε κάποια ειδοποίηση προς τους ανθρώπους ότι εγώ θα έρθω να σας σώσω, αλλά θέλω από εσάς τουλάχιστον κάποιοι να με δεχτούνε? Θέλω τουλάχιστον έναν αριθμό ατόμων οι οποίοι θα με πιστέψουνε, θα με ακολουθήσουνε, θα κάνουνε αυτό το οποίο τους λέω, θα γίνουν ακολουθοί μου? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήλθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο χωρίς προϋποθέσεις. Ήρθε ως μία δωρεά του εαυτού του προς εμάς. Και αδέλφια μου, μέσα στη ζωή μας, τη χριστιανική ζωή μας, έχουμε γευθεί και έχουμε δεχθεί πάρα πολλές δωρεές. Μην πω ότι και τα πάντα όσα έχουμε είναι μία δωρεά του Θεού προς εμάς. Από το έλεος Του, από την αγάπη Του. Τα πάντα είναι μία δωρεά προς τον κάθε έναν από εμάς. Απροϋπόθετη. Εδώ είναι ο Σίμωνας. Ο Σίμωνας γνωρίζει από τον κόσμο και γνωρίζει και από την προηγούμενη ζωή του ότι αν θέλω να αποκτήσω κάτι πρέπει να καταβάλω το τίμημα. Και αν θέλω να αποκτήσω αυτή την εξουσία, να επιθέτω τα χέρια μου πάνω στους ανθρώπους και να λαμβαίνουν Πνεύμα Άγιο, πρέπει να καταβάλω και εγώ το τίμημα. Και ποιο είναι αυτό το τίμημα? Χρήματα. Όμως, αδέλφια μου, για κάθε δωρεά που λάβαμε εμείς μέσα στη ζωή μας, μέσα στην χριστιανική πνευματική ζωή μας, ό,τι και αν λάβαμε, ο Κύριος μας ζήτησε κάποιο τίμημα? Δεν μας ζήτησε. Κατέβηκε από τον ουρανό, σταυρώθηκε για μας και έμεινε μόνος του πάνω στο σταυρό. Μόνος του. Οι μαθητές φύγανε, ο Ιωάννης έμεινε κάτω, αλλά και ο Ιωάννης δεν καταλάβαινε. Έβλεπε όλα αυτά τα οποία γίνονταν με μία έκπληξη. Η μητέρα του, η κατά ανθρώπους μητέρα του, η Μαρία, βρισκόταν και αυτή κάτω από το σταυρό και δεν καταλάβαινε. έμεινε μόνος του πάνω στο σταυρό μεταξύ δύο ληστών. Ένας ληστής στο τέλος τον αποδέχθηκε ως Κύριο και του δώσε την υπόσχεση ο Ιησούς Χριστός ότι αληθώς συλλέγω σήμερον θέλεις είστε μετεμένο το παραδείσο. Αλλά αδέλφια μου, έμεινε μόνος του πάνω στο σταυρό, για σένα και για μένα, χωρίς καμία προϋπόθεση. Χωρίς να μας ζητήσει εκ των προτέρων, θέλω να μου δώσετε αυτό για να κάνω κι εγώ αυτό στη ζωή σας. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μας το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Επειδή εμείς του προσφέραμε κάτι? Επειδή εμείς του δώσαμε μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τα υπάρχοντά μας, να πω πιο σωστά, του δώσαμε κάτι? Μας είπε δώστε μου αυτό και εγώ θα σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο? Και αυτό μας το έδωσε ως δωρεά. Μας ελεεί, μας προστατεύει. Πηγαίνουμε και του μιλάμε και απαντάει. Μας δείχνει την αλήθεια του. Μας κρατάει κάτω από τη σκέπη των πτερήγων του. Έχουμε την παρησία να πηγαίνουμε και να του ζητάμε να μας βοηθήσει σε κάθε ζήτημα μέσα στη ζωή μας. Και όλα αυτά, αδέλφια μου, απροϋπόθετα. Χωρίς να μας ζητάει ούτε χρήματα, ούτε να του δώσουμε την περιουσία μας, ούτε να του δώσουμε κάτι από τα υπάρχοντά μας. Αντίθετα, όλα αυτά τα οποία έχουμε μας τα έδωσε εκείνος. Και είναι δωρεά αυτού. Και τον ευχαριστούμε. Είναι δυνατόν εμείς οι χριστιανοί που γνωρίσαμε τον Κύριο να λειτουργήσουμε κάποιες φορές σαν αυτόν εδώ πέρα τον Σίμων? Θα σας πω τη δική μου την προσωπική εμπειρία. Εγώ κάποια στιγμή λειτουργήσα ως το Σίμωνα. Και λειτουργήσα ως το Σίμωνα όταν, αφού γνώρισα τον Κύριο, ήθελα να λάβω κι εγώ Πνεύμα Άγιο. Αλλά μέσα στη ζωή μου, μέσα στο μυαλό μου, είχα μάθει να λειτουργώ κάπως μηχανιστικά. Η αιτία και το αποτέλεσμα. Θα κάνω αυτό για να πετύχω αυτό. Θα πατήσω με λίγα λόγια ένα κουμπί για να ανάψει το φως. Έτσι είχα μάθει μέσα στη ζωή μου να λειτουργώ και μέσα στο μυαλό μου. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ένιωθα, έτσι λειτουργούσα, ότι εάν μείνω πολλές ώρες στην προσευχή, εάν πω πολλές φορές αλληλούια, εάν πάω πολλές φορές και ζητήσω το Πνεύμα το Άγιο, είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μου το δώσει. Αυτό θεωρούσα. Δεν το θεωρούσα σαν μία δωρεά. Γιατί και ο Σίμων εδώ πέρα, το Πνεύμα το Άγιο δεν το βλέπει σαν μία δωρεά. Τον βλέπει σαν ένα απόκτημα. Θα δώσω χρήματα για να το αποκτήσω. Και το έβλεπα και εγώ σαν ένα τέτοιο απόκτημα. Και ο Κύριος δεν μου το έδινε. Και έβλεπα τον ουρανό κλειστό. Και έβλεπα μέσα στη ζωή μου να προσπαθώ, αλλά να μην μπορώ. Να θέλω, αλλά να βρίσκω μπροστά μου ένα τείχος. Και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί όλα αυτά τα οποία έζησα και πέρασα ήταν ένα μάθημα για μένα. Ένα μάθημα το να μάθω να μην λειτουργώ σαν αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Ότι μέσα στην χριστιανική μου ζωή, μέσα στη σχέση μου με τον Κύριο, να βάζω την έννοια της ανταλλαγής. Θα σου δώσω, Θεέ μου, για να μου δώσεις κι εσύ. Θα κάνω εγώ αυτό για σένα, για να κάνεις εσύ αυτό για μένα. Και μου το έμαθε ο Κύριος με αυτόν τον δύσκολο τρόπο, θα έλεγα, γιατί πολλές φορές βρέθηκα σε αδιέξοδα, στεναχωρέθηκα, έκλαψα, μου μπαίνε μέσα μου μία σκέψη αρνητική. Δεν με θέλει ο Θεός, δεν θα μου δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Δεν ήξερα κι εγώ τι θα γίνει. Όμως ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί σιγά σιγά όλα αυτά άρχισαν να δουλεύουν μέσα μου. Και κάποια στιγμή αφού είχε δουλέψει ο Κύριος μέσα μου αρκετά με αυτό το θέμα, το πώς πρέπει να τον πλησιάζω, το πώς πρέπει ενώπιον του να στέκομαι, σε κάποια προσευχή ήθελα απλώς να δοξάσω το Θεό. Τίποτα άλλο δεν ήθελα μες στην καρδιά μου. Ήθελα απλώς εκείνη την ώρα, εν μέσω εκκλησίας, όπως είμαστε μαζημένοι, στην ώρα της προσευχής, να σηκώσω τα χέρια μου και να πω: Κύριέ μου, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αυτό έβγαινε μέσα από την καρδιά μου. Αλλά έλεγε όμως που ντρεπόμουν και λέω: τώρα πώς θα σηκώσω τα χέρια μου, πώς θα φωνάξω, πώς θα μιλήσω. Και τότε μου έρχεται μία σκέψη. Πιστεύω ήταν μία σκέψη από τον Κύριο για να με βοηθήσει εκείνη την ώρα να ξεκλειδώσω. Μου λέει αυτή η σκέψη: κλείσε τα μάτια, μη σκέφτεσαι ποιος υπάρχει γύρω σου, είσαι εσύ και ο Θεός. Και πραγματικά κλείνω τα μάτια, σηκώνω τα χέρια μου, δεν με ένοιαζε κανένας ποιος είναι δίπλα μου, παραδίπλα μου, πιο πέρα, και σηκώνω τα χέρια μου και δόξασα τον Κύριο. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο με έναν τρόπο που δεν το περίμενα. Με έναν τρόπο που εγώ δεν το φανταζόμουν ποτέ. Αλλά αδέλφια μου, έπρεπε να το περάσω αυτό, γιατί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου είχα την εντύπωση, να το πω, την σκέψη ότι τι ακούω. Ακούω ότι ο τάδε αδελφός καθόταν, προσευχότανε, έλεγε δόξα, δόξα, αλληλούια, αλληλούια, και κάποια στιγμή ο Κύριος τον πλήρωσε με το Πνεύμα του το Άγιο. Θα το κάνω κι εγώ. Τι άκουγα, ότι ένας αδελφός καθόταν στην προσευχή, πήγαινε σε μία ολονυχτία, καθόταν αρκετή ώρα στην προσευχή και εκεί πέρα στην προσευχή τον επισκέφτηκε ο Κύριος. Θα το κάνω κι εγώ. Αλλά αυτό δεν το έκανα με την καρδιά μου. Το έκανα με το μυαλό μου. Αυτός είναι ο Σίμωνας. Ο Σίμωνας ο οποίος δεν θέλει να πλησιάσει τον Θεό με την καρδιά του, αλλά θέλει να πλησιάσει τον Θεό με το μυαλό του. Με αυτό το κοσμικό φρόνημα, το ότι θα δώσω για να πάρω. Θα εργαστώ, θα κουραστώ για να έχω και εγώ την ανταπόδοση αυτού που έκανα. Όμως αδέλφια μου, ο Κύριος μας είναι αγαθός. Ο Κύριος μας είναι ελεήμων. Ο Κύριος μας είναι αγάπη. Ήρθε στον κάθε έναν από εμάς μόνο και μόνο για να μας δώσει τη δωρεά της σωτηρίας Του. Μία δωρεά σωτηρίας δια Ιησού Χριστού που δεν μας λέει κάτι να κάνουμε. Το μόνο το οποίο μας λέει: δέξου το έργο του Ιησού Χριστού στο Σταυρό με την καρδιά σου. Πίστεψε σε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δέξου το. Απλώς δέξου το. Όταν ο Κύριος μας είπε ότι θα λάβουμε Πνεύμα Άγιο, δεν μας είπε ότι πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο και το άλλο και μετά εγώ θα σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Απλώς λέει: μείνετε, ζητάτε το και περιμένετε. Και αδέρφια μου, μέσα στη ζωή μας, στη χριστιανική ζωή μας, στη σχέση μας με το Θεό, αν σκεφτούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε, είναι δωρεές του Θεού. Δεν ταξίζαμε. Τουλάχιστον να πω για τον εαυτό μου. Δεν άξιζα τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός μες στη ζωή μου. Τίποτα. Και σε όλα αυτά τα οποία έκανε μες στη ζωή μου, δεν μπορώ να του ανταποδώσω τίποτα. Δεν μπορώ να προσφέρω κάτι αντάξιο του έργου και της δωρεάς που έχει κάνει μες στη ζωή μου. Και αυτή η δωρεά, όπως λέει εδώ πέρα ο Πέτρος προς Σίμωνα, η δωρεά του Θεού δεν αποκτάται δια χρημάτων. Και τώρα ερχόμαστε εμείς που γνωρίσαμε τον Κύριο. τις οποίες τις δωρεές αυτές ο Θεός τις έχει έτοιμες για τον κάθε έναν από μας. Πώς τον πλησιάζουμε? Πώς πηγαίνουμε ενώπιόν του για να λάβουμε αυτά τα οποία ο Θεός ήδη έχει ετοιμάσει για μας, τις ευλογίες Του, τις δωρεές Του? Θεωρούμε, σκέφτομαι και λέω για τον εαυτό μου πρώτα. Θεωρώ, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν θέλω να μιλάω για κανέναν άλλον. Θεωρώ μήπως εγώ ότι αν έρχομαι πολλές φορές στην εκκλησία θα εξαναγκάσω το Θεό να μου κάνει το αίτημά μου και να πάρω τη δωρεά αυτή που έχει έτοιμη για μένα, την ευλογία Του. Θεωρώ ότι αν προσεύχομαι αρκετά στον Κύριο και γονατίζω, τότε θα υποχρεώσω τον Θεό να έρθει και να απαντήσει σε αυτό το οποίο Του ζητάω. Θεωρώ ότι αν διαβάζω το Λόγο Του και τον μελετώ, ή αν προσεύχομαι δια Πνεύματος Αγίου, θα κάνω το Θεό να είναι υπόχρεος προς εμένα, έτσι ώστε να μου ανταποδώσει αυτό το οποίο του έδωσα εγώ. Ή μήπως αν εργάζομαι στο έργο Του, ή αν υπηρετώ τα αδέρφια μου, ή αν υπηρετώ στην εκκλησία Του, με οποιοδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε θέση, ότι θα εξαναγκάσω το Θεό να έρθει και να με επισκεφθεί και να μου δώσει αυτό το οποίο εγώ απαιτώ με τον τρόπο μου από Αυτόν. Δεν πρόκειται να πάρω τίποτα. Γιατί? Γιατί πλησιάζω τον Θεό με λάθος τρόπο. Πλησιάζω τον Θεό με λάθος τρόπο. Υπάρχει βεβαίως αυτή η παραβολή του άδικου κριτή που λέει ότι να προσεύχεστε πάντοτε, αλλά η έννοια την οποία δίνει εκεί πέρα είναι να συνέχεια να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε. Όχι ότι αν προσεύχεστε συνέχεια για το αίτημά σας ότι κάποια στιγμή θα μαζευτεί ένας συγκεκριμένος αριθμός προσευχών και εκεί πέρα ο Θεός θα εξαναγκαστεί να απαντήσει στο αίτημα το οποίο εσείς θέτετε ενώπιν του Θεού. Δεν το λέει με αυτή την έννοια. Το λέει ότι μην αποκάμνετε. Γιατί μην αποκάμνετε? Γιατί ο Θεός ταχαίως θα έρθει να εκδικήσει την υπόθεσή σας. Δεν θα είναι όπως τον άδικο κριτή, και δεν μπορούμε να βάλουμε σε σύγκριση το Θεό με τον άδικο κριτή, ότι ο άδικος κριτής αδιαφορούσε. Ο Θεός δεν αδιαφορεί. Ο Θεός μπορεί να έχει μακροθυμία για εμάς, για τους άλλους, για πολλά πράγματα, αλλά ο Θεός δεν αδιαφορεί. Και μέσα από αυτή την παραβολή μας λέει ότι μην αποκάμνετε να προσεύχεστε, απλώς περιμένετε και να είστε προσευχόμενοι μέχρι την ώρα που ο Θεός θα έρθει να απαντήσει. Γιατί θα απαντήσει? Γιατί είναι το έλεος Του προς εμάς. Γιατί είναι η δωρεά του Θεού που την έχει έτοιμη για τον κάθε έναν από μας, το να απαντήσει στο αίτημά μας, στο ζήτημά μας. Τα έχει έτοιμα αυτά ο Θεός. Αλλά να τον προσεγγίζουμε όχι με μία έννοια ανταπόδοσης, αλλά με μία έννοια αγάπης. Με μία έννοια ότι είμαστε συγκινημένοι, ότι είμαστε ευγνώμονες, ότι έχουμε κατανοήσει αυτό το οποίο έκανε για μας, ότι πλησιάζουμε τον Θεό ως Πατέρα, ως Αυτόν ο οποίος πρώτος έστρεψε τα μάτια Του προς εμάς για να μας δει εκεί που ήμασταν και να μας βγάλει μέσα από τον βούρκο της ταλαιπωρίας, μέσα από τον λάκκο του βορβορόδου σπηλού, να μας βγάλει από εκεί πέρα και να μας φέρει στην παρουσία Του. Αυτό να είναι μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας το πρώτιστο στη σχέση μας με τον Θεό, η ευγνωμοσύνη και η αγάπη μας προς το Θεό, προς τον Πατέρα και προς τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι ένας Κύριος ο οποίος ήρθε να κάνει συνδιαλλαγή με τον άνθρωπο. Και τι εννοώ συνδιαλλαγή? Μία εμπορική συνδιαλλαγή. Θα σου δώσω αυτό για να μου δώσεις εκείνο. θα σου κάνω αυτό για να μου κάνεις κάτι άλλο. Όχι. Ήρθε να μας σώσει ενώ εμείς δεν τον γνωρίζαμε και ήμασταν αίτια αμαρτωλοί. Έδωσε τον Υιό του ενώ ήταν αίτια αμαρτωλοί οι άνθρωποι και ο κόσμος. Αλλά τον έδωσε τον Υιό του. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Και αυτή η δωρεά δεν αγοράζεται με τίποτα. Και αδέλφια μου, ο Κύριός μας αυτή τη δωρεά την έχει δώσει στον κάθε έναν από εμάς. Και όχι δωρεά, δωρεές έχει δώσει στον κάθε έναν από εμάς. Το θέμα είναι εγώ, αυτό το οποίο μου έχει δώσει ο Θεός, πώς το δέχομαι και πώς το εργάζομαι μες στη ζωή μου. Γιατί η δωρεά δόθηκε. Και δόθηκε η δωρεά στον καθέναν από εμάς, χωρίς να μας ζητηθεί να ανταποδώσουμε κάτι από την περιουσία μας, από τα υλικά μας, από να δώσουμε χρήματα. Απλώς περιμένει ο Θεός να δει ποια θα είναι η δική μας η ανταπόκριση. Θα του δώσουμε την καρδιά μας. Θα αναγνωρίσουμε το έργο που έχει κάνει στη ζωή μας. Και κάτι ακόμα. Θα θέλουμε στην συνέχεια της ζωής μας, από τη στιγμή που μας έδωσε αυτή τη δωρεά ο Θεός, να περπατήσουμε κατά τη δωρεά του Θεού. Να περπατήσουμε μέσα στη σωτηρία την οποία λάβαμε. Να περπατήσουμε δια Πνεύματος Αγίου το οποίο μας έδωκε. Να περπατήσουμε μέσα από το έλεος και την αγάπη που έχει δείξει μες στη ζωή μας. Γιατί εάν δεν θέλουμε να περπατήσουμε και αν το μυαλό μας και η καρδιά μας και το περπάτημά μας είναι διάφορο από αυτές τις δωρεές που μας έχει δώσει, είναι σαν να ομολογούμε όχι με το στόμα μας αλλά με τη ζωή μας, με τον τρόπο μας, με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, να ομολογούμε ότι τελικά δεν πολύ πιστεύω στο Θεό. Και αυτό που έχω λάβει δεν το πολύ εκτιμώ. Και αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός για μένα δεν το πολύ δέχομαι. Γιατί αν είχα πράγματι συγκινηθεί και αν πράγματι καταλάβαινα το μεγαλείο της δωρεάς, τότε και η ζωή μου όλη θα άλλαζε. Και έχουμε μια ευθύνη, αδέλφια μου. Την ευθύνη αυτή την αναφέρει ο Κύριος στην παραβολή όπου μιλάει για τα τάλαντα. Όπου θα πω έτσι με λίγα λόγια ότι ένας άνθρωπος από δημών κάλεσε τους δούλους και τους είπε θα σας μοιράσω τα υπάρχοντά μου μέχρι ωσότου επιστρέψω και σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον 2 τάλαντα και σε άλλον 1 τάλαντο. Και αφού επέστρεψε ο κύριος αυτός, ο άνθρωπος αυτός από τη χώρα που είχε πάει, που είχε αποδημήσει, επέστρεψε πάλι πίσω, πήγε να βρει τους δούλους του. Και οι δούλοι του του προσέφεραν αυτά που τους είχε δώσει και ό,τι είχαν κερδίσει. Και μάλιστα το ότι του τα προσέφεραν φαίνεται γιατί ο πρώτος ο δούλος, ο οποίος είχε λάβει τα 5 τάλαντα, προσέφερε, λέει μέσα η γραφή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, προσέφερε, άλλα 5 τάλαντα, δηλαδή ουσιαστικά του προσέφερε αυτά τα οποία είχε πάρει, γιατί του κυρίου του ήτανε, και του προσέφερε και άλλα 5 τάλαντα τα οποία είχε εργαστεί. Και μάλιστα ακόμα και αυτός ο δούλος που είχε λάβει μόνο το 1 τάλαντο, που το είχε κρύψει στο έδαφος, γυρνάει και λέει προς τον άνθρωπο αυτό, προς τον κύριό του, «Ιδού έχεις το σον, ιδού έχεις αυτό που μου δώσες». Πάλι δηλαδή το προσέφερε πίσω. Αδέρφια μου, ο Κύριος μας έχει δώσει στον κάθενα από εμάς δωρεές. Γιατί εδώ τα τάλαντα τα έδωσε στους δούλους αυτούς χωρίς να τους πει κάτι περισσότερο. Τους τα έδωσε για να τα διαχειριστούνε. Τους τα δώρισε. Τους τα παραχώρησε. Αλλά όμως αυτοί είχαν μία ευθύνη. Να τα εργαστούν. Ακόμα και ο αυτός που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και το έκρυψε στη γη. Και μάλιστα ο Κύριος τον επέπληξε και του λέει Γιατί λέει αυτό το ένα τάλαντο το οποίο σου έδωσα δεν έπρεπε λέει να το βάλεις στο αργύριόν μου ή στους τραπεζίτας και εγώ ελθόν θέλω λάβει τον αιμόν, το αιμόν μετατόκου. Ακόμα και από αυτόν που πήρε μόνο το ένα τάλαντο είχε μία απέτηση ο Κύριος. Δεν θα αναλύσουμε εδώ πέρα όλη την παραβολή, αλλά όμως να ξέρουμε ότι ό,τι έχουμε λάβει, δωρεές, πολλές δωρεές μες στη ζωή μας, ο Κύριος θέλει αυτές τις δωρεές να τις εργαστούμε. Ο Κύριος θέλει αυτές τις δωρεές να μην πάμε να τις κρύψουμε μέσα στο έδαφος, να μην τις ξεχάσουμε, να μην πούμε ότι κάποτε γνώρισα τον Κύριο, κάποτε έλαβα και Πνεύμα Άγιο και το έθαψα. Το έβαλα μέσα στην άκρη του μυαλού μου, το έβαλα στην άκρη της ζωής μου και τώρα πορεύομαι εγώ όπως θέλω και αυτό για μένα έχει γίνει μία ανάμνηση. Όχι. Αυτό δεν είναι ωραίο να πει του Θεού. Γιατί ο Κύριος θέλει και από αυτό φαίνεται ουσιαστικά και κατά πόσο ο καθένας από εμάς έχει καταλάβει το έργο που έχει κάνει ο Κύριος μες στη ζωή μας. Θέλει ο Κύριος να εργαζόμαστε αυτά τα οποία μας έχει δώσει. Και αυτή η παραβολή των πέντε ταλάντων, των πέντε, των δύο, του ενός ταλάντου, την παραβολή των ταλάντων, είναι μια εσχατολογική παραβολή. Γιατί ξεκινάει και λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αγρυπνείτε, γιατί μιλάει για την εισέσχα της ημέρες. Διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν που ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, έρχεται. Διότι θέλει ελθεί και συνεχίζει την παραβολή. Είναι μια εσχατολογική παραβολή. Και αυτή η εσχατολογική παραβολή, αδέλφια μου, είναι για σήμερα. Θα μου πείτε, σήμερα είναι η έσχατη ημέρα. Οι έσχατες ημέρες ξεκίνησαν από τη στιγμή που υπήρξε η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Και το λέει ο ίδιος ο Πέτρος, αναφερόμενος στην προφητεία του Ιωήλ. Ότι το πνεύμα μου θέλει οχιέει επί τους δούλους μου, τας δούλας μου, έντε σε σχάτες ημέρες. Επομένως, οι έσχατες ημέρες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ζούμε τις έσχατες ημέρες. Έχει περάσει καιρός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έρχεται πιο κοντά η τελευταία έσχατη ημέρα. Και οι δωρές του Θεού είναι έτοιμες στα χέρια Του για τον καθέναν από μας. Και ό,τι δωρές έχουμε λάβει μέσα στη ζωή μας, να τις δούμε ως δωρές τις οποίες ο Κύριος μας καλεί να τις εργαστούμε. Και από αυτές τις δωρές που θα εργαστούμε, ο Κύριος θα μας έχει συγκληρονόμους Του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό τους έκανε τους δούλους. Εσύ θα είχεσαι επί πέντε πόλεων, εσύ θα είσαι επί τόσων πόλεων και όλα αυτά μας τα λέει ο Κύριος για να έχουμε ελπίδα. Μην αποκάμνετε προσευχόμενοι. Ο Κύριος ταχαίως θέλει ενεργήσει. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί όλοι μας έχουμε βεβαιωθεί μες στην καρδιά μας ότι η ελπίδα αυτή δεν χάνεται. Δεν σβήνεται. Είναι μια ελπίδα βεβαία. Ας είναι ευλογημένο και Άγιο το όνομά Του. Αμήν.